Як казаць аб Богу ў наш час, адказу на гэта пытанне Бенедыкт XVI прысвяціў сваю катэхэзу, прамоўленую падчас агульнай аўдыенцыі сёння. Папа нагадаў, што гэта пытанне таксама ставіў перад сваімі вучнямі Езус Хрыстус. «З чым параўнаем Божае валадарства, ці ў якой прыпавесці выявім яго?» – пытаўся ён. Святы Отец падкрэсліў, што каб адказаць на гэта пытанне, неабходна углядацца ў тое, як сам Бог дзейнічаў у гісторыі, бо ён асабіста ўвайшоў у адносіны з чалавекам, больш за тое ён сведчыў аб самім сабе аж да ўцелаўлення. Паводле Бенедыкта XVI, каб казаць аб Богу, трэба перш за ўсё вельмі добра разумець тое, што мы павінны прынесці мужчынам і жанчынам нашага часу, а менавіта Бога Езуса Хрыста, як адказ на фундаментальнае пытанне аб тым, для чаго і як жыць.
Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo. Supone una nostra personale reale conoscenza di Dio.
Таму размова аб Богу патрабуе блізкасці з Ісусам і яго Евангеллем, глыбокага ведання Бога і моцнай адданасці яго плану збаўлення, не паддаючыся спакусе дасягнення вялікага поспеху, але наследуючы метады Бога, уцелаўленне ў простым доме ў Назарэце і Бетлеемская пячора, прыпавесць аб гарчычным зярнятку. Трэба не баяцца маленькіх крокаў і давяраць зачыну, які пранікае ў цеста і таямнічым спосабам яго павялічвае.
Quella della parabola del granellino di senape. Occorre non temere l'umiltà dei piccoli passi e confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente fa crescere la pasta.
Паводле пантыфіка, чым больш мы будзем ставіць у цэнтр Бога, а не нас саміх, тым больш наша камунікацыя будзе плённай. Папа падкрэсліў, што евангелізацыя адбываецца праз сведчанне аб дзейнасці Бога. Хрысціянскія супольнасці пакліканы да таго, каб паказаць перамяняючую дзейнасць Божай ласкі, пераўзыходзячы індывідуалізм, закрытасць, эгаізм, абыякавасць і жывучы штодзённымі адносінамі з Богам. Ці сапраўды нашы супольнасці такія, спытаўся папа. Таксама святы айцец нагадаў аб тым, як абвяшчаў сам Езус.
Gesù nella sua unicità parla del suo padre, Abba. E del regno di Dio con lo sguardo pieno di compassione.
Ісус сказаў аб сваім айцу, называючы яго Абба і Божым валадарстве, з позіркам поўным спачування праблемам і цяжкасцям чалавечага існавання. З Евангелія мы бачым, што Ісус цікавіўся кожнай чалавечай сітуацыяй, якую сустракаў, як уваходзіў у рэчаіснасць мужчын і жанчын свайго часу з поўным даверам на дапамогу айца. І вучні, якія жылі з Ісусам, натоўпы, якія яго сустракалі, бачылі яго рэакцыю на самыя вялікія праблемы, бачылі, як ён прапаведаваў, як сябе паводзіў, бачылі у ім дзейнасць Святога Духа, дзейнасць Бога.
Le folle che lo incontrano vedono la sua reazione ai problemi più disparati, vedono come parla, come si comporta, vedono in lui l'azione dello Spirito Santo, l'azione di Dio.
Бенедыкт XVI заклікаў быць больш уважлівымі да знакаў нашай эпохі, каб вылучаць патэнцыял жаданні і перашкоды, якія сустракаюцца ў сучаснай культуры. Ён звярнуў увагу на распаўсюджанае жаданне праўдзівасці, гарачае імкненне да трансцэндэнтнасці, увагу да клопату аб стварэнні. Паводле папы, неабходна без страху перадаваць тое, што дае вера ў Бога адносна гэтых жаданняў сучаснага чалавека. Напрыканцы пантыфік нагадаў, што прывілеяваным месцам для абвяшчэння Евангелія з'яўляецца сям'я. Ён заклікаў бацькоў заўсёды шукаць адпаведныя моманты, каб размаўляць аб веры і выхоўваць у сваіх дзецях крытычнае стаўленне да тых шматлікіх сітуацый, у якія яны могуць патрапіць. Казаць аб Богу азначае даць зразумець словамі і учынкамі, што Бог – гэта не канкурэнт нашага жыцця, але перш за ўсё яго сапраўдны гарант, вялікі гарант велічы чалавечай асобы, звярнуў увагу папа падчас сваёй катэхэзы.